Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Новата национална статистика покажува дека јавните болници се борат да одговорат на побарувачката за некои операции нега во оделенијата за итни случаи. Застапниците на пациентите велат дека зголемениот период на чекање предизвикува непотребен стрес и вознемиреност кај веќе ранливите луѓе. Персоналот на јавните болници во Австралија се приближува до своите граници, а новите податоци од Австралискиот институт за здравство и благосостојба сугерират дека тоа само ќе се влоши. Доктор Адриан Вебстер на институтот вели дека податоците сугерираат дека болниците се борат да се справат со растот. Медицинската способност за избор на хирургија во јавните болници се бори да остане во чекор со побарувачката, вели доктор Вебстер.
So what we're seeing is a continuation of a trend essentially that suggests that unfortunately our elective surgery capability within public hospitals is really struggling to keep up with demand.
Се дознава дека скоро 900.000 пациенти биле додадени во списоците на чекање во јавните болници за хирургии по избор од 2018 до 2019 година. Во истата година биле примени 760.000. Половина од оние пациенти додадени на списоците биле оперирани во рокот 41 ден. Податоците покажуваат дека домородните австралици имаат тенденција да чекаат уште подолго за избор на хирургија со средно време на чекање до 50 дена. Стивен Мейсон од Австралиската асоцијација на пациенти вели дека не е изненадување што списоците за чекање стануваат подолги. Тој вели стареењето на населението е главен фактор, како и недостатокот на финансирање и фактот дека јавните болници ги губат добрите хирурзи на приватните болници кои плаќат повеќе. А падот во приватното здравствено осигурување е уште еден фактор кај многу луѓе, особено помладите, кои не избираат да извадат приватно здравствено осигурување, вели тој.
Of course, the aging population is a major factor, lack of funding, the fact that public hospitals lose good surgeons to private hospitals who pay more, the decline in private health insurance is another factor, with a lot of people, particularly younger people, not electing to take out private health insurance, so it's just a multitude of factors.
И кога станува збор за итна помош, времето на чекање се влошува. Во изминатава година, околу 23.000 австралици на ден се појавија во оделите за итни случаи во јавните болници. Околу 30% не беа видени навреме во рамките на нивната категорија на итност. Групите за застапување на пациенти стравуваат дека повеќе чекање ќе предизвика непотребен стрес кај пациентите, што представува потенцијал за дополнително комплицирање на нивното здравје. Господинот Мейсон вели дека животите би можеле да бидат изложени на ризик.
They're worried about it and so are their loved ones and carers because the waiting times are blowing out and eventually if they blow out too much it gets critical. Lives could be put at risk. There's a lot of solutions, really. Number one is preventative health, I think.
Портпаролот на Лабористичката партија за здравство, Крис Боуен, повикува на сеопфатна реформа на примарната и превентивната здравствена заштита. Господинот Боуен вели, австралиците заслужуваат да знаат дека ако се разболат, тие можат да добијат соодветна навремена медицинска нега. Тој смета дека австралиците разбираат дека нема да бидат оперирани веднаш во повеќето случаи, но дека времето на чекање не треба да биде и неприфатливо.
Australians deserve to know that if they do get sick, they can get the proper medical care in good time. I think Australians understand they're not going to be getting operated on immediately in most cases, but the waiting time should not be unacceptable. And they should be appropriate for a rich and developed and prosperous country like Australia in 2019, and they're getting worse, not better.
Министерот за здравство Грег Хант изјави дека федералната влада е посветена на соработка со државите и териториите со цел да се намали времето на чекање во јавните болници. За да може јавноста да биде подобро информирана, Институтот за здравство и социјална заштита има отворено два нови ресурси на својата веб страница. Доктор Вебстер ја опишува како, цитат, национална влезна врата, затворен цитат, на здравствените информации.
We're aiming to get the information out there and make it accessible to all Australians so they can understand more about how our health system functions, the health of our population, and some of the success stories, but also some of the gaps.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.